Deputāti, klātesošie, šodien mums ir jaunā domes sēde, un es viņu vadīšu, un sākumā, pirms es viņu vadu, es gribēju jums pastāstīt vispār par vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām. Kā jūs zināt, tad pašvaldību vēlēšanas mums pirmās bija 9. Gadā pēc teritoriālās reformas. 9. Gada 6. Jūnijā, tad 13. Gada 1. Jūnijā un tagad 17. Gada 3. Jūnijā. Un lai šis vēlēšana process mums noritētu, tātad mēs strādājām un balstījāmies uz Republikas pilsētas domes un novaddomes vēlēšanu likumu, vēlētāju reģistra likumu un Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu. Jelgavas novada pašvaldībās, lai noritētu vēlēšanu procesu, darbojās 16 vēlēšanu iecirkņi un Jelgavas novada vēlēšanu komisija. Tātad vēlēšanas rīko pašvaldību vēlēšanu komisiju un domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā vēlēšanu izsludināšanas dienā. Jelgavas novadā tie ir 17 deputāti. Man prieks jūs visus redzēt šodien 17 sastāvā. Tālāk nākošais es esmu sagatavojusi tādā griezumā, nedaudz tādu aktivitāti Jelgavas novadā, arī valstī, kā noritējis vēlēšanu procesu, pašvaldību vēlēšanu procesu. Un te jau jūs ļoti labi redzat, kad šīs vēlēšanas ir bijušas aktīvākas nekā 13. Gada vēlēšanas, nu, un varbūt netik aktīvas kā 9. Gadā. Nu, tādi tie rādītāji ir, un šeit varam redzēt, kad reģistrēto balsotāju skaits arī novadā ar katru vēlēšanu samazinās. Tālāk. Un tad es nedaudz tādam ieskatam esmu arī sagatavojusi par šiem trim vēlēšanu gadiem, kā mums ir veicies, kādi ir iesniegti kandidāti saraksti un ievēlēto deputātu skaits Jelgavas novadā. Ja mēs aplūkojam 9. Gadu, tad mēs redzam, ka bija 8 kandidāti saraksti un 118 kandidāti pieteikušies. Es šeit esmu izvilku sārā, kādas partijas bija Zaļo un Zemnieku savienība, Tautas partija, Pilsoniskā savienība, partija LPPLC, apvienība Tēvzemē un brīvība, LNNK, partija Visu Latvijai, politiskā partija apvienība Saskaņas centrs, sabiedrība citai politikai, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Un tur tā cipariņa klāt, tas ir ievēlēto deputātu skaits. Nākošās vēlēšanas mums bija 13. Gada 1. Jūnijā, tur mums bija pieteikti 6 kandidātu saraksti ar 98 kandidātiem. Nu, un tur bija Zaļo un Zemnieku savienība, partija Vienotība, apvienība Tēvzemē un brīvība LNNK, partija Visu Latvijai, politisko partiju apvienība Saskaņas centrs, politiskā partija Reģionu alianse, reformu partija. Nu, lūk, un šobrīd mēs esam nonākuši līdz 17. Gada 3. Jūnijam, kad mums iesniegti tika 7 kandidātu saraksti un tāds ļoti apvaļš skaitlis 100 kandidāti. Jā. Un šoreiz šinīs vēlēšanās tātad mums ir Latvijas Zemnieku savienība ar 8 vietām, partija Vienotība ar 1 vietu, Nacionālā apvienība Visu Latvijai Tēvzemē un brīvība LNNK 2 vietas, Politiskā partija KPVLV 2 vietas, Latvijas reģiona apvienība 2 vietas, Saskaņa sociāldemokrātiskā partija 2 vietas un Latvijas attīstībai neiekļū neviena persona. Nu, lūk, un šobrīd tātad es esmu salakstījusi ievēlētos deputātus, saņemto balsu secībā, un es tā kā nosaukšu arī partiju un aicināšu, nu, jums tā kā piecelties. Tātad Ziedonis Caune, Latvijas Zemnieku savienība, Ilze Vītola, Latvijas Zemnieku savienība, Jūris Lavenieks, Latvijas Zemnieku savienība, Ojārs Briedis, Latvijas Zemnieku savienība, Modris Jansons, Latvijas Zemnieku savienība, Jūris Raževins, Latvijas Zemnieku savienība, Aivars Naglis, Latvijas zemnieku savienība, Valda Sējāne, Latvijas zemnieku savienība, Oskars Cīrulis, Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībā LNNK, Aija Tračuma, Latvijas reģiona apvienība, Inta Savicka, Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībā LNNK, Kārlis Rimša, Latvijas reģiona apvienība, Irina Dolgova, Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, Ralfs Nemīro, politiskā partija KPVLV, Aivars Geidāns, politiskā partija KPVLV, Nataļa Hohlova, Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, Sarmīte Balode, partija Vienotība. Tālāk mūsu šīs dienas kārtībā mums ir jāapstiprina darba kārtība. Mēs uzliekam arī uz slaidiņu, un arī jums šie te lēmuma projektiņi ir sagatavoti mapītēs, un tātad darba kārtībā ir šodien tādi jautājumi. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novaddomas priekšsēdētāja vēlēšanā, par Jelgavas novaddomas priekšsēdētāja ievēlēšanu, par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu, par pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Lūdzu jūs balsot, paceļot rokas vai piekrītat šādai darba kārtībai. Jā, darba kārtība ir pieņemta, 17 ir nobalsojuši un 17 balsu, tātad mēs varam turpināt tālāk. Tālāk, tātad viens no pirmajiem punktiem bija par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Un šeit, lai nodrošinātu šo te balsu skaitīšanu, domas priekšsēdētāji, priekšsēdētāji vietnieku un patstāvīgo komiteju vēlēšanās atbilstoši likumam par pašvaldībām 40. Panta 4. Daļā noteiktajai kārtībai un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 24. Punktu, izveidot balsu skaitīšanas komisiju trīs locekļu sastāvā. Mans priekšlikums ir sekojošs. Komisijas priekšsēdētāji personāla daļas vadītāja Kristīna Rengārte, komisijas locekļi kancelējas vadītāja Laila Čima un komisijas locekļi IT galvenā speciālista Vinete Ģenderte. Deputāti, vai jūs piekrītat? Balsojam. Paldies. Vienbalsīgi ir atbalstīts mans priekšlikums. Balsu skaitīšanas komisija lūdzu jāķerās jums pie darba. Pieiet pie Vinetes, ja, kur būs pie datora. Jā. Tālāk, tātad nākošais mums ir darba kārtības jautājums par balsu, par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Un šeit ir sekojoši tā, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 40. Panta 1. Un 4. Daļu, kas nosaka, ka balsošanas sēdes ir atklātas un vārdiskas, ir jābalso ar personalizētajām balsošanas zīmēm. Es jums arī esu sagatavojusi uz slaida. Jā, kas tas tāds ir? Balsu personalizētā vēlēšanu zīme. Tas ir, kur parādās deputāts, tā, kas balso vārds un uzvārds, viena amata kandidāts, par kuriem balsošana notiek, un tagad jums šāda izskatās šī te balsošanas zīme, un es tagad aicināšu nosaukt kandidātus uz domas priekšsēdētāju amatu. Lūdzu, Juri. Ziedonis Caune. Vinatiņa piefiksē. Jā, balsu skaitīšanas komisija raksta. Lūdzu, Aivar.
Iesaku Ralfa Nemīro.
Ralfs Nemīro. Tā kā saprotu, divi kandidāti. Ziedonis Caune un Ralfs Nemīro. Lūdzu, Kārli. Oskars Cīvilis. Man jāiet arī. Lūdzu, Oskar.
Paldies par izdarīto cieņu. Es atteikšos.
Lūdzu, Irina.
Sakarā ar to, ka vēlēšanu rezultāti ir tādi, kādi viņi ir, un zaļie zemnieki ir uzvarējuši novadā vēlēšanās, un viņi dabūjuši lielāku balsu skaitu, bet tai pašā laikā tie cilvēki ir svītrojuši Ziedoni Cauni. Es uzskatu, ka cilvēks, kurš ir sitis novada iedzīvotājs, kurš ir šāvis dzīvniekus pārkāpjot noteikumus, kurš ir despotējis un pārkāpis deputātu tiesības, nav cienīgs būt pa novada domes priekšsēdētāja arī turpmāk, un līdz ar to respektējot zaļo zemnieku vēlētāju vēlmes, es ierosinu citu kandidātu no zaļo zemnieku partijas un piedāvāju balsot par Juri Lavinieku.
Lūdzu, Juri.
Es pateikšu to pašu, kā Cīrulis teica. Paldies par uzticību. Es atsakos.
Tātad uz domas priekšsēdētāja amatu ir divi kandidāti. Ziedonis Caune un Rāls Nemīro. Domas priekšsēdētāja kandidāta saraksts šobrīd tiks slēgts. Balsu skaitīšanas komisijas sagatavos personalizētās vēlēšanu zīmes un jums izsniegs. Kamēr viņa gatavo šīs te zīmes, es, jūs redzat uz slaida, kāda tā zīme izskatās, un tā tad jūs, jā, vai skaļi, jā, jā. Un tur ir, es varu runāt arī bez, tad. Tātad tur parādīsies Jelgavas novada domes priekšsēdētāja kandidāti, tur parādīsies deputāta vārds un uzvārds, un tātad jūsu uzdevums ir atstāt vienu kandidātu attiecīgajam amatam, pārējos kandidātus izsvītrot. Ja, tātad mums tā kā ir divi kandidāti, tad vienu kandidātu atstājam, pārējo iztrīpot. Tagad nedaudz būs pauzīte, kamēr sagatavos šīs te zi. Lūdzu.
Pauzītes ir labas lietas, bet es jau gribētu kandidātiem arī šo to pajautāt, un vai te debatas nebūs?
Variet pajautāt. Lūdzu.
Variet.
Jā, jautājiet.
Jā, paldies. Es zinu, ka daudz, kas jau ir izlēmts, un daudz ir izlēmuši, bet man jau tas laiks vairāk brīvs ir, tāpēc es sagatavoju ar jautājumus. Un jautājumi ir abiem diviem kandidātiem, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi. Šeit jautājumi būs apmēram kādi 10 gabali. Kāda ir jūsu attieksme par informācijas pieejamību turpmāk deputātiem? Paskaidrošu, kāpēc tāds jautājums, tāpēc, ka pie lietuvedes atrodas vesels sējums ar dokumentu uzskaiti, ar ierobežotu pieejamību. Tai pašā laikā nav neviena sarakstiņa, kuram tad ir tā ierobežotā pieejamība. Vai tas turpināsies tā?
Man jāatbild pirmajam. Es domāju, ka varbūt nedaudz Rimišu kungs nesaka pilnīgi visu taisnību, pieejam deputātiem ir zināma daļa, visām dokumentiem nav, deputāts nav dievs un nevar komandēt pilnīgi visu, kā iedomājās, jā. Tāpēc, es domāju, tie, kam ir jāpiekļūt dokumentiem, klāt viņi tiek.
Sveiki, klātesošie. Es uzskatu noteikti, ka dokumentu pieejai ir jābūt pieejamai, jo mēs strādājam šeit nevis savā labā, bet gan iedzīvotāju labā, tāpēc informācijas apritē noteikti būtu jābūt atklātai.
Nākošais jautājums. Kā bijušais, un es domāju, ka droši vien nākošais arī domas priekšsēdētājs, vērtē domas sēža audio ierakstu montāžu. Vai tā bija nejaušība, kļūda, jeb apzināta darbība? Un kas būs turpmāk?
Nejauša kļūda.
Patīkam dzirdēt. par informāciju kā tādu deputātiem. Sākumā vēl...
Četmanis Rimškungs, es teicu, abiem jautājumu būs.
Kā lūdzu?
Es nevarēšu atbildēt šoreiz uz to jautājumu, kas ir atbildēts priekšsēdētājiem pagājušu.
Nākošais jautājums par notikumiem dažādiem pašvaldībās. Vai tiem ir jābūt pieejamiem visiem deputātiem, ja tikai izredzētām personām? Konkrēti kaut vai nūjošanas pasākums, kurš notika pie Kalnsiem vidusskolas, tiek organizēts slepenībās. Starp citu, es un mana kundze arī ir seniori. Un līdzīgi arī citi pasākumi. Dažādu ierēģu no augšas vizītes un tā tālāk. Es negribu, lai visi deputāti tādiem pasākumiem ierodās, bet lai viņi zinātu, ka tādas iespējas ir. Kāpēc mums pēdējās pāris mēnešos vispār ir nulles informācija par šo tēmu?
Šo pasākumu rīkoja pensionāru apvienība.
Es arī
atbildu.
Es uzskatu, ka nekādā slepenībā mums nūjo...
Es atvainojos, es uzdevu kandidātam, ja?
Jā,
bet... Bez advokātiem.
Es uzskatu... Bet mēs organizējām, senjori.
Labi, paldies, priekšsēdētājs nespēja atbildēt, iesim tālāk.
Es un es saku, viņš nebija slepenība, tu no katra pagasta bija atvesti ļoti daudz cilvēku, vairāk simti piedalījušā pasaulē.
To es debatēs pateikšu, ko es par to domāju.
Viņš to varētu teikt. Katrs pagasts pārvaldnieks nodrošināja šiem senioriem uz to ierašanos.
Kā otrs kandidāts vērtē, vai tas ir normāli, ka ir šāda slepena pasākuma? Tagad Ziedonim Caunim, par cik tas ir no viņa programmas. Šeit ir tāds teksts audzināt izpratni par pamatvērtībām. Ko zem tā es varētu saprast?
Tā kā jūs arī ilzījāt, tā ir saprotiet.
Nu, bet katram ir savu sapratni. Viens uzskata, ka varbūt Rimšs klāt būtu domas sēdēs ir slikta.
To es pats iedomēju, tikai es jums atbildēju, katrs... Abi. Ilsvēt, ja
tā, un šeit ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību, iesaisti novada politikas veidošanā un īstenošanā, veidojot sadarbības starp iedzīvotājiem, uzņēmiem, NVO, dažādu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Kā uz tā fona bijušais un kandidējošais domas priekšsēdētājs vērtē sadarbību, kaut vai par to pašu Kalnsiem akumulātoru rūpnīcu, sadarbību ar iedzīvotājiem. Kā tas izskatās? Vai turpmāk arī līdzīgi darbosimies, ja kaut kas būs labāk?
Nu, es domāju, ka par Kalnsiem runājot tur nedaudz savādāk, kad uzņēmējs piedāvāja apmeklēt Polijā daudz lielāku rūpnīcu, kam bija vēlēšanās tie aizbraukt. Protams, bija cilvēki, kas to izmantoja un dezinformēja iedzīvoties Kalnsiem, lai nebūtu jābrauc kaut uz pārpildīts. Jā. Tā kā, es redzu vienu citu sadarbības, kas mums, protams, ir vairāk jādara. Nu, protams, būtu Polijā redzošo padomu izveidot, kurā pārstāv ir pašvaldības uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, jā. Vismaz reizi mēnesi vai divreiz mēnesi tiekās un runā par tām problēmām, kuras ir sasāpējušas uzņēmējiem un arī pašvaldībai. Tas ir jāatīst. Tas ir jāatzīst tā kļūt, ka mēs vēlos par maz diskutējam ar iedzīvotājiem.
Jā, ietekmes uz vidi novērtējums un šajā gadījumā, ja pieņemsim, ir tikšanās ar iedzīvotājiem, tad, protams, mums ir jāņem vērā viņu viedoklis, bet pēc iespējas vairāk būtu jādiskutē, respektīvi, ja mums būtu uzaicināt iedzīvotājus, mēs jau saprotam, ka mēs visus iedzīvotājus uzaicināt nevarēsim, bet, protams, vairāk mums būtu jāuzklausa.
Vēl par man sāpīgo jautājumu, kas ir bijis arī visu laiku iepriekš. Par juridisko darbību turpmāk, par juridiskiem pakalpojumiem. Vai jūs uzskatiet, ka ir normāli, ka starp pašvaldību un privāto juridisko firmu noslēgts juridisko pakalpojumu līgums, kurā nav neviena panta par atbildību un par sniegtā pakalpojumu kvalitāti?
Es domāju, ka vajag to līgumu tā cītīgi izlasīt un tur atradīsiet, kāda atbildība viņam ir. Tur ir paredzēts sots sankcijas, ko var pielaidot pret viņiem.
Es uzskatu, ka domei ir obligāti jābūt no juridiskai nodaļai pašai par sevi, respektīvi ir jābūt darbiniekiem, kas atbild domes priekšā par savu darbu. Un ārpakalpojums mēs varētu iepirkt tikai uz atsevišķiem gadījumiem, bet nevis uz patstāvīgu.
Nu, vai tas arī abiem kandidātiem? Vai tas ir normāli, ja juridisko pakalpojumu sniedzējs pašvaldības vārdā sagato dokumentu un nosūta knabam, kurā apmelo deputātus?
Jums ir tiesības vērsties tiesāt priekš šiem cilvēkiem, kā pilsonim.
Es jautāju, vai domas priekšsēdētājs uzskata, ka tā ir normāla darbība?
Jā, jo to man prasa likumus. Ja man ir aizdomas par kādu deputātu, ka viņam būtu kāds interešu konflikts, man ir jāziņo zināmām iestādēm, kuras pārbauda. Un viņas pārbauda, nu pasaka, jā vai nē. Es to neizlemju.
Nu, un ko saka likums, ja izrādās, ka tie ir meli?
Es vēl saku, jums ir tiesības vērsties gan pret domi vai pret kā tiesā.
Un ko otrs kandidāts par šo tematu domā?
Es domāju, ka jebkurš, redzot nelikumīgas darbības, tiešām ir tiesīgs vērsties knabā un citās tiesības sargājošās institūcijās, bet par apmalojošu informāciju ir jāatbild par godu un cieņas aizskaršanu. Tas ir cilvēcīgs strīds, kas ir skatāms tiesā.
Balsu skaitīšanas komisija ir sagatavota.
Vēl viens jautājums par publiskām apspriedēm. Vai kandidāti uzskata, ka ir publiskām apspriedēm tomēr ir vajadzīgs, ja nav, ja var, publiskās apspriedes var iztikt pat bez nolikuma. Tā teikt, nenosakot ne personu skaitu, kuri piedalās, ne normatīvi, kādiem jābūt, ne visādas pārsūdzības un tā tālāk. Vai tas ir normāli?
Es domāju, ka likumdošai mēs paši ir pieņēmuši, ja kādos momentos būvēt kaut kādas objekts lielāks vai kādas zinām daudzumu, ir šī vajadzīgas apsvešana. Bet to mēs nolikumu paši iestrādājuši.
Es uzskatu savukārt, ka ja mums ir kāds jautājums, kuru mēs vēlamies uzdot iedzīvotājiem, tad publiskās apspriešanas pats mērķis ir publiskā apspriešana. Tas nozīmē to, ka mēs aicinām pēc iespējas lielāku skaitu ar iedzīvotājiem uz šīm te apspriedēm, varbūt arī pēc iespējas ērtākā laikā, kas varētu būt tomēr ārpus darba laika domas, piemēram. Taču vēlreiz atgādinu, ka mēs visticamākais visus cilvēkus uz publiskām apspriedēm neuzaicināsim. Un kaut kādā mērā tas balanss mums ir jāiegūst.
Lūdzu.
Man ir jautājums kandidātam Dienonim Zalnim. Pirms jautājumu gribētu pateikt, man ļoti personīgi žēl, ka šajā sasaukumā nav ievēlēta tāda deputāta kā Edgars Turks, un Madars Lasmanis. Runāju to Madaru Lasmanis, es centīšos strādāt tā, lai jūs nejustos, ka viņš šeit nav. Un jautājums ir sekojot Ziedoniem Caunēm. Kā jūs plānojat atbalstīt mazos zemniekus šajā sasaukumā 4GD? Vai jūs darīsiet tā kā līdz šim, piešķirot šiem zemi nomā, zemniekis ierīko komunikācijas, ierīko ūdens notecēšanas sistēmas un pēc tam šie zemes īpašumi tiek atdoti izsolē pie tā visa, ka ir nomnieks aktīvs. Tādējādī mazais zemnieks nevar vairs pārsist lielo zemnieku vai citu gribētāju un viņi paliek bez saviem zemes gabaliem. Kā jūs plānojat atbalstīt mazo zemnieci?
Es domāju, ka jūs esat juriste. Cik man ir zināms pēc izglītības, tad jums būtu jāzina likumdošana, kādā veidā noteikās pašvaldības mantas atsevināšana tikai ar izsolēm. Nav draugu būšana.
Es ir jautāju tādā...
Es jums atbildēju. Tās gabali, kuri vairs pašvaldībai nav vajadzīgi funkciju veikšu, nē, viss mēs atsevinām. Un atsevināt mantu drīkst tikai izsolēm.
Bet jautājums ir tādā kontekstā, es ļoti labi sapratāju.
ka vai priekškam ir vajadzīgs pārdot izsolēt zemes, kur mums jau paši mazie zemnieki apsaimnieko, un viņi izsola rezultātā, viņi nevar pretendēt par šo zemi, jo viņi viņu nevar nopirkt. Ļoti labi zinu, par ko es jautāju, un nevajag man katru reizi atgādināt, ka esmu juristis.
Nē, bet jūs aicināt mani uz nelikumībā domu. To es nedarīšu nekad.
Jūs pārprotat.
Nē, es nepārprotu.
Labi, turpinām tālāk. Balsu skaitīšanas komisija ir sagatavojusi personalizētās vēlēšanu zīmes. Lūdzu, jūs izdaliet katram deputātam. Vēl?
Es vēlos pateikt debatēs, ko es to pasākumu domāju.
Viņi tev vada sēdus.
Debates nebūs nemaz par šo tēmu.
Lūdzu, lūdzu, Kāri.
Jā. Nu, paldies par tām atbildēm, kādas es dzirdēju. Tās ir tās pašas standarta atbildes, ja neskaita to vienīgo par tām audio ierakstiem, ka tā ir bijusi kļūda. Lai gan tas veids, kā tā kļūda tika labota, nu nekādi neatgādināja kļūdu. Tā bija drīzāk tāda piespiedu darbības rezultātā no manas puses spiediena rezultātā kaut kāds samocīts labojums. Ja? Tā kā acīm redzot, būs jādzīvo arī turpmāk ļoti uzmanīgi un jāseko līdzi. Nu, paldies, tas palīdzēs noturēt formu. Par nu, šodien mēs liekam galu galā pamatus nākošiem 4 gadiem. Un tikai tāpēc es arī jautāju, un es cerēju, ka tiešām kaut kas ir saprasts un kaut kas mainīsies. Tās bija vienkārši tādas standarta atrunāšanās atbildītas, tādas frāzītas, kurām nav nekāda būtiska seguma. Kaut vai par to informācijas pieejamību. Nu, viņa nav pieejama, un deputātiem viņai ir jābūt pieejamai. Es nezinu, kādi noslēpumi novadā varētu būt strādājot sabiedrības labā, kurus nedrīkstētu zināt deputāti. Es vienkārši nespēju iedomāties, kas te ir. Elijā tā vienīgā raķešu bāze jau seni likvidēta, un tā pati nebija nemaz Latvijas valstī. Ja? Tā kā par ko te būtu veidot noslēpumu sistēmu, un ka kā es vēlreiz saku, nav stāsts par to, ka visos dokumentos deputātiem ir jārokās un ka viņiem tādas tiesības būtu, bet ka informācija ir kaut kā klasificēta. Es varu parakstīties 3 reizes, 5 reizes, es varu pirkstu nospiedumiem apliecināt, ka es tas esmu, un skenējiet aci un dodiet man to dokumentu palasīt. Nevis šeit ir kaut kāds personāls, privāta firma, kur izšķir, kuram ko dot, un kuram ko nedot. Un labi vēl būtu, ja tie būtu pašvaldības darbinieki, bet, diemžēl, tā ir tikai privātā firma. Par to bezatbildības līgumu, šeit kāds tomēr maldina tiem juristiem, ja? Tā līgumā nav neviena panteņa par atbildību, un šeit ir jaunie zēni juristi, viņi apliecinās, kā tas ir. Un es šeit centos iepriekšējā doma sēdēt to līgumu pamainīt, un mani, daļa mani kolēģi, un tai skaitā arī tie pakalpojumi sniedzēji, kā mūrs bija pret. Un tas nav normāli, ka šādā situācijā var absolūto varu doma ir atdevusi privātai firmai. Es neesmu filologs, ja, bet man liekas, ka tās mūsu institūcijas nosaukums dome ir radies no vārda dome, domāšana, ja. Tātad no tā vajadzētu veidoties tai mūsu attieksme arī pret tādiem darbiniekiem, kuri cenšas gan domāt, gan izlemt, gan rīkoties mūsu vietā. Un lieliskai atkāpei man te iepriekšējās pēdējās domas sēdes izpildu direktora ziņojums iedvesmoja par šitiem te ar dzejas tekstiem, kur tika citēts. Tas ir Māris Čaklais, paldies izpildu direktoram, jo es atgriezos jaunībā, aizgāju uz biblioteku, paņēmu to dzejas krājumu, palasīju, un tur ir ko palasīt arī šodienai noderīgs. Ja? Ja, un tur tas teksta izpildu direktora ziņojumā bija tāds. Es ceru, ka turpmāk mēs vispār līriskāk varbūt runāsim. Es esmu pateicīgs Ramāno kungam par šādu ievirzi nākotnē. Un tas teksts bija...
5 minūtes būs pagājis.
Nu tad es izmantošu likumā paredzētās tiesības vēl otrais 5 minūtes.
Jā, bet jūs izdariet lūdzu izvēlēt personalizēto ziņu.
Ah,
es jūs neiedevāt.
Es neatdevu?
Nē.
Es atvainoju, es jau lūdzu.
Piebilst, liekas tāda sajūta, ka iepriekšējos 4 gadus ir izveidots tāds slēgts mazais privātais uzņēmums, kā Jelgavas novada pašvaldība, jo, nu, teiksim, visi tie lēmumi, kas arī tiek pieņemti domas sēdēs, vai nu tas ir uztaisīts tā, ka, teiksim, iepriekš jau novienojas, jo nekāda tur tāda, nu, sakarīga balsojuma nevar ieraudzīt, kad arī būtu opozīcija. Un pēc labas pārvaldības principa, kas satversmē arī ir iekļauts, vadītājiem īstenībā vajadzētu kādam nest atbildību par kaut kādiem lēmumiem, kuri tiek pieņemti nepareizi, kā piemēram iepirkumu vairāk kārtīgi tiek atmesti atpakaļ no iepirkumu uzraudzības biroja, kuri nu, atbildīgi neviens neuzņemās, ne tie būtu deputāti, ne atbildīgo nodaļu vadītāji, neviens. Teiksim, un paredzēts ir administratīvā procesa lēmums pieņem pretēji labas pārvaldības principiem ir konstatēts, ja kaut kādu pārkāpumu konstatēt, kādam ir jāatbild, bet mēs es izgāju cauri, cik nu man tie publiskajā dokumenti bija pieejami, tad ētikas komisija arī tur kādi pāris bija punkti, kur izskatīt, un vispār neviens ne pa ko neatbild. Nu, tas ir Jelgavas nodomas pašvaldības darbība patreizējā. Un par valsts amatpersonas rīcību, kas pārkāp labas pārvaldības principu, var tik piemērot disciplināru atbildību, civiltiesisku atbildību un kriminālu atbildību. Neviens neko nav saņēmis. Nu, administratīvs pārkāpums Ziedoņa kungam bija pa to kautiņu laikam, cik nemaldos, tur tiesas spriedums stājās spēkā, bija viena administratīva lieta. Bet, nu, kas...
Esmu attaisnots.
Attaisnots bija
vēl. Esmu attaisnots. Ar tiesas spriedumu
var parādīt.
Šo tiesas spriedumus var parādīt.
Bet administratīvs pārkāpums tika piemēro arī kaut kādu naudasotu, ja nemaldos.
Jūs maldaties, jaunais cilvēks. Jūs maldaties. Un apvainojiet mani patreiz nepatiesi.
Izvērtējiet, kā mēs 4 gadus dzīvosim turpmāk. Noteikti arī tāpat kā līdz šim.
Man jūs jautājums drīkst, kā jūs atmest atpakaļ iepirkumu birojas. Pa 4 gadiem cik atmest, jūs ziniet?
Iet runa pa lieliem iepirkumiem, kur ir summas virs 200 tūkstošiem. Ja vienreiz nevar izstrādāt specifikāciju, kuru apstiprinātu iepirkumu uzraudzības birojā vadība, tad kādam ir jāsaņem atbildi, kādam jāsaņem sots par to?
Bet vienreiz prasu, cik atmest atpakaļ, jūs ziniet? Cik?
Ir runa par konkrētiem iepirkumiem, kuri ir atmesti atpakaļ un par ļoti lielām summām. Runa ir par vainīgajām personām.
Balsu skaitīšanas komisija tūlīt apkopos.
Man otrreiz izmantošu 5 minūtes. Ne 5 nebūs neuztraucīties. Ne. Rīkst?
Nu, 3.
Mazs precizējums, tas jums visiem klātesošiem pārdomām, ne jau ir attaisnots. Esiet kandidējošais domas priekšsēdētāji precīzi. Lieta izbeigta sakarā ar noilgumu. Tā kā būsim precīzi par to tematu. Nevajag maldināt ne deputātus, ne arī klātesošos. Tagad par to lirisko atkāpi. Tur... Tāds labs teksts bija, es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Un tam pašam dzejolītim apakšā ir vēl labāks tekstiņš, vismaz man viņš patīk. Ja? Smaga ir tāda nasta, smaga. Vari pat aizmirst, ka esi bagāts. Arī man tie iepriekšie 4 gadi nav bijuši viegli, ir bijuši smagi, bet es vēlos, lai mani kolēģi to mūsu deputātu smagumu nepārvietotu, uz sabiedrības pleciem. Mēs esam domāti tam, lai to sabiedrības soli atvieglotu, nevis viņiem pārbīdītu. Un tad vēl, tā kā es teicu, uz liriku man aicināja izpildu direktors, tad vēl tomēr divas pantiņas no tā paša krājumiņa, no tās pašas filmas, kuras minēja Ramānava kungs. Ja? Var baltos kreklus mainīt, kā maina uzskatus, bet tad, kad vakars pienāk, tie visi melni būs. Vai būs vēl kāda jēga, tad atgādināt viņam, ka dziesma nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņā. Paldies!
Paldies par šo te lirisko noti. Tātad saņēmu rezultāts no balsu skaitīšanas komisijas un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 19. pantu, 21. panta, pirmās daļas 10. punktu un 40. pantu, novada doma atklāti balsojot par 13 Ilze Vītola, Ziedonis Cauna, Aivars, Naglis, Valda, Sējāne, Modrs, Jansons, Ojārs Briedis, Juris Raživins, Aija Tračuma, Inta Savicka, Nataļa Hohlova, Oskars Cīrulis, Sarmīte Balode, Juris Slavinieks, pret 4 balss, Irina Dolgova, Kārlis Rīmša, Ralfs Nemīro, Aivars Geidāns, atturas nav, nolem par Jelgavas novada domas priekšsēdētāju ievēlēt Ziedoni Cauni.
Paldies, kolēģi, par uzticību izteikto tālāk pārņem sēdi vadīt. Mani lūgums mainīt tālāk dienas kārtību, nākšo punktu, nevis ievēlēt vienu, bet ievēlēt divus priekšsēdētāju vietniekus. Jāliek uz balsošanu. Jā, lūdzu.
Tas kāds pamatojums mainīt dienas kārtību. Tikko nobalsojam pirms divām minūtēm. Ne divām, ne divdesmit.
Mēs balsosim, vai balsu vairāk mūsu, ka mūsu kam?
Dienas kārtība ir apstiprināta, un dienas kārtību mainīt nevaram. Mēs pirms domas...
Mēs dienas kārtību mainām,
jūs sakat pa diviem vietniekiem, dienas kārtība ar vietnieka apstiprināšanā.
Vietnieku?
Vietnieka.
Es piedāvāju mainīt šo vienu vārdu uz vietnieku.
Dienas kārtību jūs nevarat mainīt.
Lūdzu, Nemīra kungs.
Cienījā kolēģi, jūs mēs balsojam par divu vietnieku ievēlēšanu. Lūdzu, sapratīsim to, ka mēs šeit balsojam ar derējot nodokļu maksātāju naudu. Mūsu galvas pilsētā ir viens vietnieks, ar ko ir gana. Un arī, ja mēs atskatāmies uz iepriekšējo periodu, tad arī Jelgavas novada doma, brīnišķīgi tika galā ar saviem pienākumiem izmantojot vienu vietu. Turklāt, ja mēs vērsīsimies valsts kontrolē ar ārkārtas lūgumu ārkārtas revīziju, tad iespējams viņi nesapratīs mūsu šo lēmumu, ņemot vērā to apstāpē arī, ka mēs lielu daļu naudas no valsts kases saņemam, mēs būtīs no valsts, nevis no savu būtu. Un otrām kārtām arī to nesapratīs mūsu vēlētāji. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo piedāvājumu, tad atstāt vienu vietnieku. Un ja mēs tomēr viņus ievēlēsim, pirmām kārtām mums būtu jādomā par kompetencēm un noteikti arī par atalgojumu samazināšanas pusi kādām.
Jā, es Jelgavas novads ir pietiekoši liels, un es uzskatu, ka, lai varētu strādāt zināmās sfērās, ir vajadzīgs, kas to dara. Un tāpēc es aicinu balsot. Tūlītās pēc debatēm.
Es jau par... drīkst uzdoju.
Lūdzu.
Es atkārtoju vēlreiz. Kāds ir pamatojums šādām izmaiņām? Ja nespēja to paskaidrot jaunievēlētais domas priekšsēdētājs, varbūt kāds cits spēja paskaidrot. Kāds ir pamatojums tādām izmaiņām?
Es vēlreiz jums saku, mēs esam izvērtējis, ka strādājot ar vienu vietnieku, nevar padarīt tos darbus, kas jāpadara visi. Tāpēc ir vajadzīgi, Otrs vietnieks pa zināmas sfērā. Viens būs par labklājību sociālajiem jautājumiem, otrs par izglītību vispārējā. Mēs jums atbildējam. Lūdzu, Tolgavas kundze.
Visi kārtībā jūs tā uzskatāt, varat tā darīt, bet šajā dienas kārtībā ir dienas kārtība, ko mēs esam apstiprinājuši, kurā izmaiņas darīt nedrīkst. kā arī Jelgavas novada domes pašvaldības nolikums paredz to, ka ir viens vietnieks. Viens vietnieks.
Es paldies, Dalot.
Es sapratu, ka domes priekšsēdētājs šajā situācijā ir izteicis priekšlikumu sekretariātam iekļaut šo te priekšsēdētāju priekšlikumu darba kārtībā, un par šo priekšlikumu arī būtu jābalso.
Es atvainojos par priekšlikumu, kurš tiek iekļauts dienas kārtībā, jābalso pirms domes sēdes, kā mēs to darījām iepriekš, ar jūsu paša skaidrojumiem, ar juridiskā biroja, kurš apkalpo Jelgavas novadu skaidrojumi. Līdz ar to, tik līdz deputāti nobalso par dienas kārtību, izmaiņas tajā nav veicamas.
Vēlos piebilst, pirmkārt tādā ātrā, teiksim, sanāksmē nevar visu izlemt, vai tas otrs vadītājs būtu nepieciešams vajadzīgs laiks, jo tas ir sekundžu jautājumā pieņem tādu lēmumu, kur tiek izlietot nodokļu maksātāju nauda papildus funkcijām, visi tiek galā šobrīd. Vai kādu rakstisku pamatojumu iepazīties, jo es šobrīd sev priekšā neredzu nekādu nu, pamatojumu, kāpēc mums būtu nepieciešams otrs vietnieks šī situācijā. Ārkārtas, teiksim, pirmajā sēdē.
Sekretariāts lūdzos, piefiksējiet man priekšlikumu, jā? Lūdzu.
Dienas kārtību mēs apstiprinājam apmēram pirms 40 minūtēm, jā? Dienas kārtības to projektu, to variantu, es saprotu, ka nebija sastādījusi ne opozīcija, ne pat tehniskie darbinieki, acīm redzot, to bija pozīcija sastādījusi. Kas notika šeit 40 minūtēs?
Ar balsojumu deputāti?
Ar balsojumu visu, ko mēs varam Jā. Pārtraukt arī domas sēdes. Es gribu dzirdēt daudz maz jēdzīgu, saprotam skaidrojumu, kas notika 40 minūtēs, lai ieviestu šādas izmaiņas dienas kārtībā. Tieši 40 minūtes.
Es jums izskaidroju vienu rimskūks. Vēl kāds?
Man ir jautājums tad domas priekšsēdētājiem. Vai jūs uzskatāt, ka tā ir likumīga darbība, ko jūs tagad iesakiet izdarīt? Jūs apstiprinātajā dienas kārtībā plānojat veikt izmaiņas. Vai tā ir likumīga darbība?
Deputāti ar savu balsojumu pateiks jā, jau nē.
Deputāti nevar pateikt savu balsojumu, jā vai ne, to viņi var izdarīt pirms dienas kārtības apstiprināšanas. Vai jūs kā domas priekšsēdētājs, jūs sakat, ka tā ir likumīga darbība veikt izmaiņas apstiprinātajā dienas
es
kārtībā?
Es ierosinu veikt izmaiņas, jūs to teiksiet jā vai ne?
Jūs ierosinē deputātiem pārkāp likumu?
Nē.
Man dienā no jums, jūs pasakiet, ja es pārkāp likumu, tad es esmu pret. Kā tur ir, jo es likumiski nesam?
Šajā gadījumā mazliet galvotas kundze runā nepatiesību, ka jebkurā domas sēdē ar iepriekšējā sasākumā priekšlikums deputāti izteica pirms tā kārtējā jautājuma izskatīšanas, tātad kaut kāds priekšlikums, un par to arī šeit ir balsots, varam pacelt augšā protokols, pārbaudīt, tātad šī informācija ir pārbaudā. Šajā gadījumā tieši tā patās par cik līdz domas sēdes tātad pieņemtajiem lēmumam par domas priekšsēdētāju apstiprināšanu. Ja pieņemsim ievēl kādu citu domas priekšsēdētāju būtu ievēlēts, varbūt arī vietīt ar vienu šo, vai ar trījiem, vai ar citu zināmu skaitu, tātad šajā gadījumā pēc šī te domas priekšsēdētāju vēlēšanām jau esošais domas priekšsēdētājs izvirst priekšlikumu konkrētajā jautājumā, kur viņš saskata, ka viņam būtu vieglāk vai racionālāk strādāt ar diviem...
Es sapratu, man neinteresē galīgi vēsturi, man tikai jautājums interesē, vai mainīt darba kārtību, par kuru ir nobalsots pirms sēdes, ir likumīgi, viss jā vai ne?
Tātad netiek mainīta darba kārtība. Netiek mainīta darba kārtība, tiek redakcionāls priekšlikums viena vietā, veidot, tātad iesaka veidot divus. Netiek domainīts vietnieku ievēlēšanā, es nezinu, uz kaut kādu citu jautājumu. Jautājums saglabājās, dienas kārtība netiek mainīt, tātad šajā gadījumā šis ir vērtējums kā priekšlikums, par ko deputāti balsot, vai iekļaut šādu priekšlikumu, vai neiekļaut.
Lūdzu,
man ir priekšlikums, ja mēs mainam... Domas nolikumu, tad 6.2. punktā nolikumā ierakstīt juridiskā nodaļa.
es izteicu priekšlikumu pa vietnieku. Mēs tagad liek uz balsošanu lūdzu, jau varam, kas izsakās. Tad par to, vai šo priekšlikumu, ko es izteicu, būtu vietnieku?
Nē, vēl padebatēsi. Var.
Lūdzu.
Tā, man jau, man patīk jaunie mūsu kolēģiem, tā teikt, fakts uz ģīmi, redziet, kā mēs strādājam. Un tā mēs strādājam 4 gadus, un visticamāk, ka tā mēs strādāsim arī nākotnē, kamēr mums būs šādi juridiskie padomnieki, un kamēr būs tas paklausīgais vairākums, un šeit tas pantiņš par tiem, par tām sirdsapziņām un par tiem krekliem, kā redziet, acīm redzot, ir vietā, jo visticamāk, ka tas mehānisms kaut kur ir sarunāts un aprunāts. Un vienalga, man ir, acīm redzot, ir gadi, un es varu vēlreiz atkārtot, man ir tā grūtā galva, un es nesaprotu, kas tam vairākumam traucēja ielikt to dienas kārtībā, bez nekādām problēmām, būtu gan pozīcija, gan opozīcija apskatījusi, apdomājusi, un nekādas problēmas un diskusijas nebūtu par šo tematu. Bet nē, mums jānodemonstrē kaut kāda vardarbība, mēs tajā esam dabūjuši to galveno krēslu, mēs ar kājas pārdīsim durvis. Nu, variet spārdīt, nekas, es ceru, jaunekļi arī izturēs, man 4 gadus spārdī, redziet, vēl pie diezgan labas veselības ir. Un es ceru, ka jūs nāksiet palīgā, bet šitas paņēmiens ļoti perfekti parāda to darba stilu, kādu pamatu mēs šodien ieliekam uz nākošiem 4 gadiem. Un kāds varēs atkal smaidīt, smīnēt un ņirgāties un teikt, ka sēž pie galda viens otrs. Nu, sēž viens otrs un viņš domā tā, un ko jūs izdarīsiet. Man arī savus vēlētājs, kurš arī mani atbalstu, manu domāšanas veidu. Un es ceru, ka nākotnē būs tādu vēl vairāk. Un tāpēc lūdzu, kolēģi, padomājiet par savam sirdsapziņam. Jūs savu dabūsiet tāpat citā sēdē iebakstīsiet to savu vietnieku. Un es domāju, ka mazliet jau šeit ir problēmas būs ar to nolikumu, jo nolikumu jau taču jāapstiprina atkal pašvaldību ministrie, vai ne? Tātad mēs jau uzreiz radām problēmas, mēs izmainam nolikumu, uzreiz iebalsojam cilvēku. Visticamāk jau kā apstiprinās, es ticu, bet nu, vai tas ir zolīdi? Nu, paņemsiet to savu kumos, paņemsiet, neuztraucieties.
Paldies. Tad lūdzu balsoņu par to priekšlikumu, ko es ieteicu, lai būtu 2 vietnieki. Kaspar? Saskaita lūdzu. Ir, jā. Kas pret? Saskaitiet, jā. Kāds rezultāts? Kāds rezultāts? Pēc 4, jā, paldies. Iesaku par vienu no vietniekiem izvirzīt Ilzi Vītolu. Vēl kādi? Kandidāti? Klu? Nā, pēc tam pa otru, nu, 2 balsojumi. Lūdzu, Daugavas kundze.
Es pa vietnieku gribu ierosināt izvirzīt Oskaru Cīrulu. Tas ir pamatots ar to, ka priekšsēdētājs ir no zaļo no zemnieku savienības un vietniece ierosināta no zemnieku savienības. Līdz ar to es uzskatu, ka vajadzētu būt kaut kādām pārmaiņām un deputāts Oskars Cīrulis ir pierādījis sevi kā pastāvīgi domājošs cilvēks un uzskatu, ka viņš būtu piemērots kandidāts domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. Līdz ar to es izvirzu viņu kandidatūru.
Paldies par izrādīto cieņu, taču es uzskatu, ka manā politiskā pieredze nav pietiekoša, lai ieņemtu šādu amatu. Nākotnē, protams, nenoliedz.
Lūdzu, Rimšs kungs.
Nu, žēl, Cīruļ kungs, tad vajadzētu varbūt palūkt, lai Zemgales ziņas laboto jūsu tekstu, tad ir Zemgales ziņās, nu, tur, ka gatavs pat uz priekšsēdētāju, bet nu, neko nevar darīt. Es izvirzu par domas priekšsēdētāju vietnieku gaidā, deputātu gaidā.
Paldies. Lūdzu, sekretārs, ienesiet balsošanas zīmēs, ja tad sociālo un labklājības lietu komisijas vietnieks jautājumos Ilze Vītola un Aivars Gaidāns. Sagatavot lūdzu balsošanas zīmes, ja? Thank you. arī šīs biļetenos kolēģi jāatstāj viens kandidāts.
Vai drīkst uzdot jautājumu domas priekšsēdētājiem? Sakiet lūdzu par diviem vietniekiem runājot. Vai finanšu komisija vai budžetā mums ir iekļauti divi vietnieki? Jo tas attiecīgi ir finansējums. Mēs finansējums ir sadalījuši, vai kādam būs jāņem nost, vai kāds paliks bešā, vai bija paredzēts kaut kur slepenajās rezervēs?
Nebūs jāņemnos nevienam. Atradīsim naudu.
Ļoti izsmeļoši atbildi. Paldies.
Tā, pamatais likuma pašvaldībām 21. Pantu, pirmās daļas 10. Punktu, 40. Panta Jelgavas novada doma nolēma. Par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietnieci labklājības un sociālo jautājumu sfērā ievēlēt Ilzi Vītoli par 13-4. Varam apsveikt. Ierosinu par izglītības kultūras sporta jautājumu pārzinātāju otru vietnieci ievēlēt Aidu Račumu. Vai ir vēl kādi kandidāti? Rimšs kungs, lūdzu.
Nu, man atkal tas pats jautājums. Nu, līdzīgs jautājums. Šīs telpas sienas un klātesošie droši vien lielākā daļa klātesošu atcerās to, ar kādām dīvainībām mēs likvidējam šo amatu un konkrēti padzinām šo cilvēku. Kas ir mainījies tagad?
Domas sastāvs.
Es saprotu, ka tur man pretī tie trīs jaunekļi, tie vainīgie. Jūs jau vienīgi esat, ak, tā, Nagļa kungs, tātad jūs četri esiet vainīgi pie tā, ka tagad mainās situācija. Nu, ko? Izsmeļoši atbildi.
Lūdzu un daudz ko sūt.
Mani jautājums domas priekšsēdētājiem. Tā kā tika sasaukta ārkārtas sēde un deputāta Aijata Račuma tika atstādināta no sava amata.
Es atvainojos, kandidāti izvirzi.
Jā, jautājums. Man jautājums par kandidātu kā tādu un jautājums līdz ar to arī jums. Jo toreiz jūs runājat par to, ka šim cilvēkam jūs vairāk nevarat uzticēties, ka viņš ir parādījis to, kā viņu nevar strādāt komandā. Kas ir noticis par šo laiku? Kāpēc ir mainījusi jūsu domas? Jo tik pazemojuši, kā jūs atstādinājat no amata Račumas kundze, es nenovēlētu nevienam. Kas tad Caunes kungs ir mainījies? Kāpēc jūsu domas ir mainījušas?
Zināt, laiks pagājis. Lūdzu, vēl kāds kandidāts būs? Nav te lūdzu sekretāri sagatavojiet.
Drīkst uzdot jautājumu kandidātam.
Ko lūdzu?
Jautājums kandidātam. Ar drīkst uzdot?
Drīkst, protams.
Tā. Es domāju, ka jūs jau dzirdējāt šeit manus jautājumus priekšsēdētāju amata kandidātam. Tik daudz jau es nejautāšu, bet tomēr, kā vērtēja to informācijas apriti, kādi šobrīd ir domē, un kā vērtējat juridisko pakalpojumu sniedzējus, kuri pat praktiski ir pārņēmuši varu, un mēs kā doma esam tikai viņu privāto lēmumu leģitimizācijas mehānismus. Un arī kā vērtējat to, savu, es teikšu, nekriet no izmešanu no domas puses, nekriet no izmešanu no amata pienākumu pildīšanas.
Tā, paldies, Kārli, par jautājumiem. Jo patiesībā es pateikšu tā, ka arī man, saņemot priekšsādātāju piedāvājumu, tikt izvirzītāji kultūras izglītības un sociālā jautājuma komitejā, nu nenācās šo lēmumu pieņemt viennozīmīgi un bez dažādām pārdomām. Patiesībā man šie divi gadi bija tāds pārdomu laiks, un arī, protams, šīs divas nedēļas, pusotras nedēļas bija pārdomu laiks, lai visu saliktu pa plauktiņiem. Bet laikā mana tā dzīves pozīcija un dzīves uztvere ir tāda, kad nevajag ieciklēties uz tām lietām, kas ir bijušas pagātnē, jāvirzās uz priekšu, un jāsaka, ka mēs ļoti daudzi esam veikuši dažādas kļūdas, un būtībā arī šis lēmums, kādēļ es viņu esmu pieņēmusi, es esmu viņu izvērtējusi un izsvērusi. Un pateikšu godīgi šo lēmumu, es izsvērusi esmu savā ģimenei, kura bija kopā ar mani tad, kad man bija smagi, tad, kad mani atbrīvoja no šī amata, un, protams, izsakot šo domu, kad man piedāvāt šis amats, arī ģimenē es esmu šo jautājumu izrunājusi. Un jāsaka, stiprs ir tas cilvēks, kas var pārkāpt varbūt daudzām lietām, jo es saprotu, ka mēs esam politiķi. Un šajā gadījumā es jau 30 gadus esmu politikā, un laikam tas Dievs ir lēmis tā, ka man ir jābūt politiķim. Un jāpieņem, varbūt nevienmēr tie pozitīvie, tie patiesie un labie lēmumi, kuri pašvaldībā tiek pieņemti. Es esmu bijusi dažādās situācijās šajos 30 gados, arī šāds gadījums, ka mani atstādināja no darba un pēc tam pēc pusgada aicināja nākt atpakaļ un atkal izsverot, saprotot, ka es nepārstāvu šeit savas personīgās intereses, es pārstāvu savu vēlētāju intereses. Un, protams, es esmu par to, un par tiem uzstādījumiem, kurus mēs esam izvirzījuši savā politiskajā programmā, kurā mēs esam gājuši. Un es saprotu to, ka esot amatā un sniedzot daudzus priekšlikumus, kurus es esmu tā kā mazliet pārdomājusi, vai caur kuriem es esmu izgājusi šo divu gadu laikā, es esmu gatava turpināt savu darbu, ja mani apstiprina šajā komitejā, un atbalstīt savus vēlētājus un, protams, risināt šos daudzos jautājumus un, protams, ļoti daudzos šos nērtos jautājumus, kuri tika aktualizēti un uzdoti gan priekšvēlēšanu laikā, gan strādājot iepriekšējos 4 gadus. Un tādēļ es arī piekritu, kad tiek mana kandidatūra izvirzīta šim amatam.
Lūdzu, gaidām, kungs.
Jā, nu. Teātris ir nospēlēts.
Fantastiski, bet es vēlos kādu Rimškungu izvirzīt.
Es atvainojos, Gaidāmkungs, es mazu repliku. Teātris ir tad, kad ir skatuve un ir aktieri. Bet tad, kad tu saskaries ar reālo dzīvi un izeji cauri daudzām lietām, kas varbūt ir sāpīgas, bet mēs esam politiķi, un daudzas lietas mums ir jāsaprot. Un es gribu jums novēlēt, lai jūs savos 4 darba gados būtu ar tādu mugurkaulu, lai jūs būtu par saviem vēlētājiem un nepārkāptu savu ētikas robežu ar savām domām. Tas ir mans novēlējums jums.
Vai tas sekretariāts un gaidām kaut kas pilnīt, pilnīt sagatavoja, jā? Nu jā, nu jūs nogulējies, prasīju vai vēl ilgā. Jūs neko neteicāt? No, gatavo biļetēnu, gatavo.
Man vēl jautājums.
Lūdzu.
Es tā arī nedzirdēju ne mazākās skaņas par juristu lietām. Vai tas ir normāli tā, kā tas notiek? Un vai tas ir normāli, ka juristi šai pašā telpā 13. Gada augustā mācīja deputātus, Viena no pirmajām pamattēzēm bija deputāti nedrīkst sarunāties ar pašvaldības darbiniekiem. Es zinu, ko es runāju. Un es kā deputāts toreiz to neievēroju, un es arī neievērošu nākotnē. Bet vai tas ir normāli, ka tādas mācības tiek pasniegtas un ka to ievēro daļa kolēģu un ļoti ievēro pašvaldības darbinieki, nesarunāties ar mani, un ja sarunājās, tad skatās par plecu vai kāds viņu neredz. Es jautāju, tāpēc priekšsēdētāji vietnieces kandidātei, vai ir normāli šāda sadarbība?
Es laikam gribu teikt tā, ka, lai saņemtu objektīvu atbildišu, uz šo jūsu uzdoto jautājumu, es ierosināšu, lai mūsu jaunos deputātus un arī vecos šo sastāvu tā kā, nu, uzrunā Latvijas pašvaldību savienības juristi, un līdz ar to ir tie daudzie jautājumi, kurus mēs gribam noskaidrot, un tad nebūs, teiksim, nu, kā teikt, iespēja pateikt, ka to teica mūsu juristi vai mūsu pakalpojumu sniedzēji, es piedāvāšu kā risinājumu pašvaldības savienības juristu konsultāciju un šīs te ievada lietas pašvaldību darbā.
Paldies. Vēl jautājumi kādi? Tad lūdzu izdaliet biļetenis.
Ivar, vai palaiot paprasos. Nu, neiet atkal. Es nezinu, bet nu nav gaļas. Nepūši ko. Ka nav ko. Jā, es nādu.
Mani jautājums domas priekšsēdētājiem.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, mums līdz šim ir bijušas trīs komitejas. Finanšu komiteja, es man labojoties kaut ko nepareizi saku, izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja.
Tas nākšas jautājums, ko mēs skatīsim, es izskaidrošu. Pabeidzam vienu jautājumu.
Mēs vienkārši tagad vēlam vietnieku labklājībai un sociālo labklājības.
Kad būs rezultāti paziņot, tad iesim tā, pa nākšu jautājumu, pa darba kārtību.
Labklājības kā tādas komitejas nav bijis un nolikums viņu un mūsu neparedz. Tas nozīmē, ka mēs atkal negrozot nolikumu balsojam par labklājības vietnieku. Varat izskaidrot?
Tā, pantais likuma par pašvaldību ir pirmo pantu, pirmās daļas desmito punktu, 40. Pantu, Jelgavas novada doma nolīm. Par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības kultūras un sporta jautājumus ievēlēt Aija Tračumu par 14 pret 3. Apsveicam. Tā, pāriem pie nākšajā jautājuma par pastāvīgo komitejas loseklu ievēlēšanu. Es atkal gribētu izteikt priekšlikumu, komisijas sekretariāts atzīmē, kad izveidot kādreiz mums bija trīs, izvietot četras. Finanšu komiteju, tautsēmniecības, izglītības kultūras sporta jautājumu un labklājības sociālo jautājumu komiteju. Vai ir kāds cits priekšlikums? Nav?
Man jautājums, un kurā brīdī mainīsim nolikumu? Varbūt izmainām vispirms nolikumu, tad?
Mainīsim nolikumu arī, nākšā sēdēs nolikumu vērsim vaļā.
Jā, vispirms.
Jā. Tad lūdzu nobalsēm par to, lai būtu četras komitejas. Kas par? Paldies. Pret? Atturās pret?
Varētu lūdzu paskaidrot dienas kārtības punktā, kur mēs balsojam par komiteju.
Mēs tikko nobalsojam, ka būs četras komitejas. Es iedevu priekšlikumu. Un tagad man lūgums ir došiem minūtes 20 pārtraukums, četras tāfeles un jāpierakstās komitejās. Viens deputāts var būt divās komitejās, jo mums kopā mēs mums iznāk aldi izskatrolot, jā, precīzāk.
Visam 17. jūs esat četrās komitējās ir 24
deputātiem. Tas nozīmē,
ka katram deputātam ir
25 divās komitējās.
Es pateicu. Kā tirpadīt? Cik man gadus partijas, kurās komitējās drīz būt, tad jūs paši savā starpā vienojaties, kurš būs vienā komitējā otrā.
Finanšu komiteja 10. Un tur es uzrakstīšu. Laila, vai uzrakstīšu tāplēm komiteja?
Es esmu bagāts, man pieder viss.
teiksmes daudz, kas ir runāts. Tas, ka tam jēgas nav tā ir cita lieta. Nē, no tā viedokļa jau atkal nav ko brenzēt, lai jau viņi brauc labāk, lai viņi pārkāp un nostabilizē pārkāp un nekā nobremzē un vienkārši viņi parāda sev nekaunību. Nu, bet ko tu mani?
Thank you. naksti punktu, tu vari tā to smadrīt.
Tas jau nav no jau.
Domas priekšmetē. Ikami cieti. 23, 24, 25. Finansovai, sociālai izdatības kultūra, tautas. Tā būšķājica.
Turpinam sēdi. Sarmīt, bet deputāt nākam vietā. Kolēģi, turpinām sēdi, lūdzu. Kolēģi. Un jau nomienāties. Natālija, Natālija, pēc tam varēs pa jāpār. Irīna vēl nav, jā?
Nav jau visi jākājas. Pietiek cīru gaidiem, vēl te visādi sīrīnas gaidus.
Kur ir Irina?
Oskar, 3 minūtes, reizi 16, cik tu esi noņēmis mums laiku? 48 minūtes,
pareizi? Kur ir Irina Balgās, Natālija, zini?
Kas ne?
Kurš nē, Irina vēl pat nē? Nu, pie, nekam mēs sarakstījām. Tā, kolēģi, jūs neziniet, ja kad jāpiesakās pašvaldības savienībā, kuri vēlties strādāt, turim sarakstam nesiedot vairākas komitejas ir, jā.
Tur
vairākas var. tajā lielā samienībā tu varbūt divās, trijās, ja tik to laika ir. Tas prasa vienām laiku. Pamatā, Rīgā noteikti šis. Jā. Tā, labi, turpinam sēdi par paslāpīgo komiteju ievēlēšanu. Pamatoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu, 10. punktu, 54. un 55. Pantu, nova doma nolēma. Ievēlēt finanšu, kolēģi var dzirdēt, ievēlēt finanšu komiteju šādā sastāvā. Caune, Naglis, Jansons, Nemiro, Ražīvins, Lavenieks, Balodi, Tračumu, Cīrulis, Hahlova. Vai kādam pie šo sastāvu pretenzijas? Nav. Tālāk, ievēlēt izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju šādā sastāvā. Naglis, Sējāne, Savicka, Vītola, Balode, Geidāns, Tračumu, Dolgova. Trešais, ievēlēt tautsamzības komiteju šādā sastāvā. Briedis, Jansons, Ražīvins, Geidāns, Rimša, Lavenieks, Cīrulis, Dolgova. Ceturtais, ievēlēt labklājības un sociālās jautājumu komiteju šādā sastāvā. Nemiro, Sējāne, Vītola, Briedis, Savicka, Cauni, Rimša, Hahlova. Vai kādam jautājumu pretenzijas, Lūdzu?
Jautājumi ir. Jā. Sakarā pašvaldības nolikumu 23, 24, 25. Pantu mums ir trīs komitejas.
Mēs četri nobalsojām. Dolgas kundze. Pirms sākām šo darbību mēs četri. Ar manu priešlikumu, ko es nācu, to mēs nobalsojām. Vēl kādi jautājumi? Tad Lūdzu, kas ir, lai apstiprinātu šo lēmumu, ko es tikko nolasīju, jā? Kas par? Paldies. Pretī atturās. Nav. Ar Rimšu. Rimšu kundze, atturēties? Atturēs, jā. Tad 16 par, viens atturās. Līdz ar to, pirmā domas sēda ir slēgta. Tagad vajadzētu komitējām sanākt uz 5 minūtes. Man viņas visas pirmās jānovit, kamēr